9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Kosovski Srbi sa državnim vrhom razgovaraju o predstojećim izborima na Kosovu i Metohiji. File na kraju posete Beogradu obraća se poslanicima u Skupštini i sastaje se sa predsjednikom Nikolićem. Grčki parlament izglasao zakon o novim merama štednje koji predviđa otpuštanje 25.000 radnika. Fudbaleri Crvene zvezde, Vojvodine i Jagodine večeras igraju kvalifikacije za Ligu Evrope. U Nišu je 19, Kragujevcu 20 stepeni, u Novom Sadu i u Beogradu 21 stepen. Danas sunčano i toplije.
Vesti u 9, nažalost, počinjemo tužnom informacijom da se još jedan mladi život ugasio. Srce male Tijene Ognjanović nije izdržalo i devojčica je umrla u bolnici u Houstonu, gde je od početka aprila čekala transplantaciju srca. U Srbiji najmanje sedmoro mališana čeka na istu transplantaciju, a izmenjeni pravilnik Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje o lečenju dece u inostranstvu još nije stigao do vlade. Na telefonskoj vezi je Dušan Milisavljević, predsjednik Skupštinskog odbora za zdravstvo. Gospodine Milisavljeviću, dobro jutro.
Dobro jutro, ili bolje rečeno jedno tužno jutro posle včerašnjeg gubitka male Tijene.
Da li su više grubo reći da je još jedno dete umrlo zbog propisa?
Pokušavajući da izaberem adekvatnu reč, ne znam. Znači, ne znam, mislim da smo postali jako surovo društvo, mislim da smo postali neosetljivi prema bolu i dece i naših građana i roditelja. Mislim da je ovo zadnji trenutak da definitivno moramo da shvatimo da država mora da povede računa o svim svojim građanima, da nikada više ne smemo reći da smo mi siromašna zemlja, da nemamo dovoljno para, da te operacije puno koštuju. Para u srpskom budžetu ima, troše se za različite stvari, a mislim da je najveći prioritet upravo lečenje naše dece.
Izmenjen je pravilnik Republičkog fonda, malo pre rekao smo, o lečenju dece u inostranstvu, ali kako je najavljeno, vlada će o njemu raspravljati tek krajem meseca. Imate li vi neku predstavu ili uopšte imate li informaciju zašto se tako sporo reaguje?
Ovaj jučerašnji nemio događaj i ova tragedija, mislim da iziskuje mnogo više ubrzanje ovog procesa, administrativnog procesa, jer jedna kad nemate novaca, druga kad administrativno sporo radite svoj posao koji u jednom trenutku može ugroziti ljudske živote. Tako da ja kao i ovim putem apelujem da Ministarstvo zdravlja što pre prosledi ovaj promenjeni akt Republičkoj vladi, jer imamo nekoliko mališana kojima treba transplantacija organa.
Mi svakodnevno u medijima i po društvenim mrežama, pa čak i na ulici i po plakatima vidimo da je nekom detetu potrebna pomoć, sve to sporo ide. Prosto, šta reći tim roditeljima, kako im uliti nadu da izdrže još malo? Postoji li uopšte neka spremnost da se nešto promeni?
Ja se iskreno nadam da postoji dobra volja i od strane Republičke administracije u Ministarstvu zdravlja i da ćemo što pre verifikovati te promjene koje su i tekako neophodne da bi se preuzelo lečenje naših mališana. Kao lekar, kao otac i na zadnjem mjestu kao političar sam zgranut da administrativno Republički fond i Ministarstvo zdravlja nisu primećivali potrebe naše dece koja su morala da se leče na strani.
Gospodine Milisavljeviću, hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vam na pozivu. Puno
prijatno. Bio je to Dušan Milisavljević, predsjednik Skupštinskog odbora za zdravstvo.
Ministarstvo zdravlja za sada se nije oglašavalo. Zdravstveno stanje male Tijene naglo se pogoršalo pre dve nedelje i morala je da bude operisana. Zahvat je trajao više od 9 sati i Tijena je dobila veštačku pumpu za srce. Međutim, iako je posle operacije počela da se oporavlja, organi su iznenada počeli da joj otkazuju i preminula je. Tijena je početkom godine ujedinila celu Srbiju u velikoj akciji u kojoj je sakupljen novac za njeno lečenje u Americi. Mala Tijena biće sahranjena u nedelju. Pre 4 meseca, također dok je čekala transplantaciju srca, preminula je 24-godišnja Danica Ćirković i za njenu operaciju novac je sakupljen u humanitarnim akcijama.
9:05, evo i ostalih vesti. Evropski komesar za proširenje Štefan File završava dvodnevnu posetu Srbiji sastankom sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, a pre toga obratit će se i poslanicima u Skupštini Srbije. Danas bi trebalo da bude održani prvi tehnički sastanak Srbije i Evropske komisije u okviru pristupnih pregovora. File je najavio da će sledeće nedelje članicama Evropske unije izneti nacrt pregovaračkog okvira sa Srbijom kako bi pregovori najkasnije počeli u januaru.
Ova dostignuća su bila moguća zahvaljujući slaganju svih partija važnim pitanjima, naporima srpskih lidera i potvrđivanju strateškog izbora budućnosti Srbije kao članice Evropske unije. Proces pregovora koji je otvoren i počet će, trajaće nekoliko godina. Evropska komisija neće štediti nikakve napore da pomogne Srbiji da se pripremi za članstvo.
Paralelno sa pripremama pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, trebalo bi omogućiti sprovođenje Briselskog sporazuma. Trenutno je na relaciji Beograd-Kosovska Mitrovica najspornije održavanje izbora u pokrajini koji su zakazani za 3. novembar. Upravo o tome razgovaraće se na današnjem sastanku predstavnika kosovskih Srba sa državnim vrhom Srbije. Detaljnije Tanja Vujsić.
Većina srpskih lidera sa severa Kosova protivi se izlasku na kosovske lokalne izbore koji su zakazani za 3. novembar. Ponavljaju da su protiv čitavog Briselskog sporazuma i da ne vide razlog da izlaze na kosovske izbore i da tako daju legitimitet prištinskim institucijama, a odriču se srpskih. Predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić kaže:
izdvojići ono što je najbitnije, a to je da je za nas sporazum apsolutno neprihvatljiv zato što u njemu prosto nema Srbije. Dakle, tim sporazumom je predviđeno da mi ostanemo u ustavno-pravnom okviru takozvanog nezavisnog Kosova i to je osnovni razlog zbog čega mi ne želimo da prihvatimo ovaj sporazum.
Predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Dragišo Vlašković, koji inače član SNS-a, kaže da je njegov lični stav nepromenjen i da neće glasati na kosovskim izborima, sa čim se slaže i predsjednik opštine Zvečan Dragiša Milović, član DSS-a. Jedan od retkih koji misli da je bolje da Srbi sami glasaju za svoje predstavnike, da ih ne bi Priština nametnula nakon izbora, jeste bivši državni sekretar Oliver Ivanović.
Ukoliko izbora ne bude, opasnost postoji da budu imenovanja, pa će onda skupštine opština na severu biti imenovane i sastavljene od imenovanih lica, ali imenovanje neće vršiti Beograd, nego Priština. I to sa ovoga trenutka treba da bude jasno, već ovoga trenutka mora biti jasno svim onima koji se protive eventualnoj odluci vlade da se ovdje organizuje izbori.
A hoće li se stavovi Srba sa severa promeniti, znaćemo danas nakon sastanka sa državnim vrhom Srbije, mada su lokalni lideri nezvanično govorili o tome da nikako ne mogu da pristanu na učešće u radu kosovskih institucija, makar i po cenu da i Beograd smeni sa sadašnjih funkcija.
Beogradska štampa jutros piše da će posle konsultacija sa predstavnicima opština sa severa Kosova i Metohije vlada narednih dana preporučiti da tamošnji Srbi učestvuju na izborima, kao i da masovno izađu na birališta. Navodno će predlog biti da sve stranke budu na jednoj listi.
I dalje pratimo što se dešava sa rekonstrukcijom vlade. Ujedinjeni regioni na današnjoj sednici predsjedništva raspravljaće o radu vlade i svojih ministara, a da li će neko od njih biti zamenjen znaće se u nedelju posle sednice glavnog odbora. Međutim, spekuliše se da vrh URS-a neće predlagati smenu svojih ministara, već će se na spisku za rekonstrukciju naći samo državni sekretari, pomoćnici i direktori. Mediji prenose da je lider naprednjaka Aleksandar Vučić dao još nedelju dana i svojim stranačkim funkcionerima i koalicionim partnerima da odluče koga će da zamene. Sve češće se pominje i mogućnost zamene premijera. Upravo o toj opciji Gordana Ero razgovarala je sa Bogoljubom Milosavljevićem, profesorom prava.
Profesore, da li je moguća promjena premijera bez izbora?
Da, promjena premijera je moguća bez izbora. Ustav, dakle, predviđa da se u toku četvrogodišnjeg mandata parlamenta vlada formira ne samo na početku, nego i da kasnije ili putem ostavke ili putem izglasavanja nepoverenja bude formirana nova vlada, ukoliko se naravno za to obezbedi potrebna većina od 126 narodnih poslanika.
Kako bi to dakle izgledalo u praksi, pored obezbeđivanja većine poslanika?
Pa najprije bi bilo potrebno da postojeća vlada, odnosno premijer u ime vlade, podnese ostavku ili da se eventualno, ako on to ne želi da učini, izglasa nepoverenje vladi, u kom slučaju bi vladi prestao mandat, a onda bi predsjednik Republike dao mandat nekom drugom za sastav vlade. Taj neko drugi bi morao da bude, dakle, onaj ko ima mogućnost da formira većinu za izbor vlade u parlamentu.
Dakle, ukoliko bi do toga došlo, promjena premijera bez izbora je legitimna.
Promjena premijera, i kad se premijer menja, menja se i čitava vlada. Dakle, nemoguće je promeniti samo premijera, da se ne promeni članovi vlade, jer svaki premijer bira zapravo svoje saradnike, ministre. I to jeste jedan legitiman čin u demokratiji, da se u toku trajanja parlamentarnog mandata vlada po potrebi, jel, da na novo obrazuje.
Bio je to profesor Bogoljub Milosavljević, sa njim je razgovarala koleginica Gordana Eror.
9:11, grčki parlament usvojio je kasno sinoć nove mere štednje, u koje uključuju kontroverzni plan otpuštanja i premeštanja 25.000 radnika javnog sektora. Grčka policija zabranila je za danas sve javne proteste u centru Atine zbog posete nemačkog ministra financija Wolfganga Schäublea. Iz Atine za Vesti u 9, dopisnik politike Jasmina Pavlović-Stamenić.
Iako je, kako se i očekivalo, paket izglasan sa tesnom većinom, sa 153 glasova za i 140 protiv, vlada je pred međunarodnim kreditorima sačuvala obraz i bar u dogledno vreme spasla kredite koji će Atina dobijati u ratama, zavisno od tempa sprovođenja reformi. U takvoj atmosferi, u posetu podrške Atini, danas dolazi nemački ministar financija Wolfgang Schäuble, koji će pratiti predsjednik Nemačke investicione banke, koja bi trebala da učestvuje u formiranju Grčkog fonda za razvoj. Odlukom grčke policije tokom posete nemačkog ministra financije zabranjeni su svi javni protesti u najužem centru Atine. Kordoni policije će blokirati centar od jutra do 20 časova. Biće zatvorene centralne metro stanice, skraćene tramvajske linije. Levičarske opozicione partije oštro su osudila odluku vladu i okarakterisala je kao fašističku i nedemokratsku.
Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni proglašen je krivim zbog finansijskih pronevera. Iako nije iznenađen presudom, on tvrdi da je suđenje bilo politički motivisano. Pregled ostalih vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Poznati bloger i protivnik Vladimira Putina Aleksej Navalni optužen je za proneveru imovine u državnoj svojini u drvnoj kompaniji Kirovlev. Ostaje još neizvesno da li će mu sudija odrediti kaznu od 6 godina, koliko je zatražilo tužilaštvo, prenosi agencija Iter TASS. Od toga zavisi i da li će moći da se kandiduje na sljedećim predsjedničkim izborima 2018. Tokom prve zvanične posete novim vlastima Egipta, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Catherine Ashton, apelovala je da se svi akteri uključe u politički proces u zemlji. Ashtonova je zatražila oslobađanje smenjenog predsjednika Mursija, koji se nalazi u jednoj vojnoj ustanovi. Južna Afrika slavi 95. rođendan bivšeg predsjednika i borca protiv apartheida Nelsona Mandele. Uz muziku, ples i rođendanske torte, hiljade ljudi dobrovoljno je radilo simboličnih 67 minuta, koliko je godina Mandela i služio svojoj zajednici. To je ujedno bila prilika da mu se neki od najmlađih i zahvale. Dragi oče Nelsone Mandela, nadam se da ćete uskoro ozdraviti. Srećan vam rođendan i hvala vam za sve što ste za nas uradili. Mi vas mnogo volimo. Hvala. I dok je na ulicama Johannesburga veselo, Mandela je i dalje u kritičnom stanju u bolnici u Pretoriji, gde se leči od upale pluća.
Ovo su vesti u 9. U Srbiji 175 preduzeća u restrukturiranju čeka da se reši njihova sudbina. Po akcionom planu, ceo taj proces trebalo bi da bude završen do 30. juna naredne godine. Upravo taj plan državni sekretar u Ministarstvu financija Aleksandar Ljubić predstavit će danas sindikatima firmi iz regiona Istočne Srbije. Predsjednik sindikata Metalaca Milovan Petrović kaže za vesti u 9 da svakako nije dobro otpuštati radnike. Naglašava međutim da su ta preduzeća već mnogo godina u velikim problemima.
Država više nema vratno sredstava da daje subvencije koje nažalost nisu korištene za ono za što su namenjene, već su išle samo u plate. Mi stojimo kao sindikat na stanovištu da ovaj u celom tom procesu koji će završiti 2014. godine, bojimo se da negde po našoj računici postoji opasnost da negde oko 35.000 metalaca ostane bez radnog mesta.
Ostajemo u istočnoj Srbiji, u kliničkom centru u Nišu. Danas će biti otvoren palijativni centar sa 15 postelja. U njemu će pacijenti oboleli od neizlečivih bolesti boraviti po dve nedelje o trošku Ministarstva zdravlja. Opširnije o tome Ozren Žeravčić.
Palijativni centar, koji će pružati potpunu negu pacijentima obolelim od neizlečivih bolesti i podršku članovima njihovih porodica, biće otvoren u okviru klinike za plućne bolesti u Kneselu kod Niša. Profesor dr. Miroslava Živković iz kliničkog centra u Nišu.
Ono što je jako važno, to je da je u ovom velikom zadatku nama pomoglo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Fond Princeze Katarine i naš veliki saradnik, prijatelj i dobrotvor doktorka Lejkok iz Londona.
Profesorica Živković ističe da se ovaj projekat realizuje u okviru strategije Ministarstva zdravlja za palijativno lečenje pacijenata.
I naša misija je pre svega pružanje fizičke, psihološke, socijalne i duhovne podrške koje će pacijentima obezbediti pomoć, a porodici predah.
Tokom današnje humanitarne posete Nišu, njeno kraljevsko visočanstvo, princeza Katarina Karađorđević je zajedno sa svojom dugogodišnjom saradnicom iz Engleske, humanitarkom dr. Eleni Lejkok, posetiti kliniku za radiologiju kliničkog centra u Nišu i ovoj klinici pokloniti vredan ultrazvučni aparat i mašinu za obradu mamografskih snimaka.
U nastavku Vesti u 9 govorimo o kulturnim dešavanjima u glavnom takmičarskom programu 20. festivala evropskog filma na Paliću. Večeras će biti prikazan turski film Vi osvetljavate noći i holandsko-belgijska koprodukcija Raspad slomljenog kruga. Istovremeno na termalnim bazenima kraj jezera Palić počinje muzički festival Summer Trip. Do 21. jula okupit će 20 predstavnika domaće i inostrane elektronske scene, kaže za Vesti u 9, jedan od organizatora Oliver Tomić.
Program kreće u 22.00 na termalnom bazenu. Headliner je James Cole iz Mađarske. Nadalje plus je li podrška domaća. Zatim u petak je gost iz Grčke, headliner Pale Penguin. I u subotu imamo gosta iz Nemačke, Aleksa Nigemana. A u nedelju je tradicionalno domaći dan, gde nastupaju domaći DJ-evi i gosti iz Beograda i Kragujevca, znači Skalamerija, Antrax i Mios. Tim da ovaj, postoji dnevni program, to su radionice, znači muzička, likovna, sportska, aerobik, fitness, yoga radionica.
U Vestima 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Miroslav Nešić. Miroslave, danas u centru pažnje nastupi naših timova na inostranoj fudbalskoj sceni.
Jeste, tri naša tima igraće prve utakmice drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Crvena zvezda će u 20 časova i 30 minuta dočekati West Maneju sa Islanda. Kapiten Nenad Milijaš je optimista.
Jesmo favoriti, ali sigurno da nećemo proceniti protivnika, da ćemo dati maksimum da dođemo do pobjede.
Također u 20 časova i 30 minuta Vojvodina će u Novom Sadu početi meč sa mađarskim Honvedom. Trener Marko Nikolić veruje u samopouzdanje svojih igrača.
Ne postoji apsolutno ni jedan razlog da oni ne veruju u sebe. Ako sve to izjednačimo sa protivnikom, onda mislim da nekakav fudbalski kvalitet koji mi posjedujemo ovde u fudbalskom klubu Vojvodina može da odluči pobednika.
Na najtežem zadatku biće Jagodina, koja će u 20 časova dočekati dvostrukog šampiona Rusije Kazanj. Trener Mladen Dodić.
Dobili smo protivnika koji je favorit ne samo protiv nas, već favorit za osvajanje Lige UEFA, ali to je jedan motiv još veći.
Podsećamo da je Partizan u prvoj utakmici kvalifikacija za Ligu šampiona sa Jermenskim Širokom u gostima igrao nerešeno 1-1. U Kazanju u Rusiji završena je Univerzijada. Naši takmičari su osvojili srebrnu i 8 bronzanih medalja. Poslednjeg dana treća mesta zauzeli su vaterpolisti i strelci u trostavu. Najzad rukomet. U trećoj utakmici svetskog juniorskog prvenstva u Banja Luci Srbija je izgubila od Tunisa 29-28, a večerašnji rival od 21 čas biće nam Danska.
Hvala Miroslave, bio je to kolega Miroslav Nešić, detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Šta je radila vlast, a šta opozicija u proteklih godinu dana, nazirili se kraj rekonstrukcije Demokratske stranke. Gost emisije je gradonačelnik Beograda i predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas. Talasanje, četvrtak od 11.05. Sa gostom razgovara Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
U Nišu je 21, u Kragujevcu i u Beogradu 23, u Novom Sadu 24 stepena. Danas sunčano i toplije, dežurni meteorolog Senija Vukajlović.
U Srbiji danas sunčano i toplo, vetar slab promenljivog smera, najviša temperatura od 28 do 32 stepena. U Beogradu danas sunčano i toplo, vetar slab promenljivog smera, najviša temperatura 31 stepen.
U 9:20 završavamo još jedno izdanje Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević, Vladimir Mihajlović, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam lep i uspešan dan, ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda. U 9:30 podsjetit ćemo se događaje i ljudi koji su kroz istoriju obeležili 18. jul. Prijatno!